Udělal by někdo tohle Andrejovi Babišovi? Oni by si to hlavně netroufli udělat, protože vědí, že Andrej do té hry vidí. Tohle nebyla chytrá věta teda. Je to nepřátelský gesto. Tu vládu dala do hrozně trapný a ministra Výborného už super trapný pozice. V téhle kombinaci ještě vyhrožovat, to není chytrý. Strossmayerů a Blažejů máme pořád jako v tom systému, to se nezměnilo. Pochopili, že prostě venku se pracuje fest.
Starý doktoři si myslí o těch mladých, že nechtějí makat.
Jo.
Budeme zdražovat, oznámili zástupci obchodních řetězců ministru zemědělství. Dříve přitom mluvili o opaku. A minister tvrdí, že s tím nemůže nic dělat. Je to pravda? A k čemu pak je takový ministr? Probereme taky stav ve zdravotnictví. Stávka lékařů je zřejmě zažehnána, ale za jakou cenu? A funguje zdravotnictví stejně jako v dobách, kdy o něm Jaroslav Dietl napsal slavný seriál? Tady je Hrotcast, Pavel Štrunc a hlavní analytik Hrot24 ekonom Mirek Zámečník. Mirku, ahoj.
Ahoj.
Bylo to K.O. první ranou pro ministra zemědělství, schůzka s obchodními řetězci?
Hele, takhle bych to nevnímal, ale jako byl to extrémně důležitý krok, který možná přijde potravinářům a řetězcům líto, protože popravdě řečeno, takhle se dělá kartel přes éter, že? Řeknete, o kolik zvednete ceny a všichni se připojí.
No, jakmile ministr vystoupil, tak na to reagoval Tomáš Prouza, svaz obchodu a cestovního ruchu, řekl, zdražíme. Zdražíme všichni.
No dobře, ale to je no, jako jak ho chceš udělat, když nechceš, aby tě chytali na benzínce někde při dojednávání toho, jestli prostě vepřová půlka bude za tolik nebo za kolik, jo. Ale tohle jako je, tohle je jasný signál, ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který k tomu má tu kompetenci, jo. Kolega Výborný, jako ho nechme, jo, prostě tak byl zaskočený, tohle to jako, to vnímejme to jako velmi nepřátelský akt vůči tomu ministrovi, abych se hodně zlobil. A on je slušný, ale to byla chvíle, jako kdy měl říct jako panu Prouzovi, no tak řekněte ty jména.
Řekněte to jméno.
Jasně. Kdo? No přesně, jako Andrej by se, udělal by někdo tohle Andrejovi Babišovi?
Který říct, že Andrej Babiš by si nenechal tohle líbit?
Nejenom, že nenechal, ale oni by se to hlavně netroufli udělat, protože vědí, že Andrej do té hry vidí. Konec konců, kdo má největší vertikálu v zemědělství, když ne svěřenský fond. Je.
To ještě rozebereme. Řekněme, já se vrátím k tomu, co řekl právě Marek Výborný. Nemám žádné přímé nástroje na to, abych mohl ovlivňovat ceny potravin či jakýkoliv jiných výrobků v Česku. A je to tak správně.
Já s tím souhlasím, tohle je věta, která je dobře, ale my máme úřad, který tohle chování má jako začít okamžitě investigovat, jo, jinými slovy, hned, jako já myslím, že jako já Prouzu znám, to je chytrý kluk, ale tohle nebyla chytrá věta teda. Protože za prvý je to nepřátelský gesto, jako tu vládu dala do hrozně trapný a ministra Výborného už super trapný pozice, protože on pak musí říct tuhle větu, která vypadá, že to je, že ta vláda neví a je slabá, jo, prostě, a to se nesmí stát, jo, a ještě když se přihodí věc, že udělají něco, čím se zesměšnějí, tak to je prostě trojkombinace, která se nedá uhrát a ty vlády na tom velmi často na podobných věcech dovedou skončit, ale takže je to za prvý velmi nesympatický akt, jo, prostě druhá věc, ta argumentace 10-15 nebo kolik bylo 10, řečeno?
10-15 od dodavatelů.
Od dodavatelů. A ty dodavatelé mají úplně všichni stejnou spotřebu energií a jako někdo používá asi plyn, kde to bude vypadat úplně jináč. Někdo má energeticky náročný provoz, někdo ne. A všichni 10-15? No tak co to je, když ne kartel uzavřený přes nějaký veřejný prohlášení? Protože ty oligopolní trhy, a že jich máme zrovna teda v potravinářství docela dost. Já znám jeden trh, který je extrémně konkurenční, jako má spoustu hráčů, je na něm tvrdá bitva o zákazníka, to je pivovarnictví, ale má lídra a nikdo si na žádném z těch segmentů trhu nedovolí v desítkách, ve dvanáctkách, ve speciálech, nedovolí udělat cenový pohyb jako první, dokud prostě tlustá paní nezapíská, jo, prostě jinými slovy, ten líder jako vydává nějaký signál svým cenovým rozhodnutím, to ještě není kartelový chování, ale tohle prohlášení, no tak my budeme zvedat všichni, jako vůbec k tomu není absolutně žádný důvod, jo, prostě ten ÚOHS, co by měl udělat jako první, je říct za prvý, kdo. Jo, prostě, tak Prouza nebude mít radost, protože musí říkat pravdu.
A tady se dostáváme k tomu, řekněte to jméno.
A řekněte to jméno a když se řeknou ty jména, tak jako ty jména ani nemusí říkat, ty jsou známí. Takže jedeš obor po oboru a ptáš se, tak vy chcete zvednout okolik a začneš se dívat na tu složku a říkáš, a v čem vidíte tu odůvodněnost?
Má na to ten úřad kapacitu?
Jo, samozřejmě. No,
ne, a vůli? Chtěl jsem říct politickou vůli, ale vůli.
Jako kdy jindy by měl mít vůli, než když takhle je namočený do situace, která má fakt docela velký implikace, protože teď nechci odbíhat k měnový politice, jo, ale v zásadě existují v bankovní radě ČNB dva proudy myšlení. Jedni vidějí, že spousta těch signálů, který sledují a ukazatelů, už by jako naznačovala, že by měli snížit sazby už teďka v prosinci. O 25 může se někdo ustřelit a říct, jako já bych šel už rovnou o 50, protože ta ekonomika je dolů, reálný mzdy jdou dolů, spotřeba domácností je dole, těch signálů je docela dost, jako zakázkový krytí v průmyslu je špatný. Já mám informace nějaký přeci jenom s firem o mzdových vyjednáváních.
Ano.
Ty jsou některé ty ujednání už uzavřené, jsou pod 5%, to hluboko, pod 5%. Vím o jedné firmě, kterou nemůžu jmenovat, se dohodla na 2,5%, je to uzavřené, akorát včera je podepsaná kolektivní smlouva. Takže jako signál ke zdražování o 10-15 při tomhletom uzavření takovýhle kolektivní smlouvy jako fakt není. Jo? A teď se bavme o tom, jaký jsou ty ostatní nákladové položky. Jo? Kdo má plyn, zdaleka nebude tak postižený, tam ten pokles cen té neregulované složky je docela významný, vyšší než v případě elektřiny. A prostě všechno je jináč. Použít argument, že stouplo mýtný, to je skoro urážka obecného lidského intelektu, jo? Protože zkus mi říct, jak v ceně potravinářských výrobků se promítá mýtný. To je na druhém místě za desetinou čárkou. Jako, jo,
tak prostě. To je právě asi pro ÚOHS, aby to vyšetřil tohle, nebo měl na to...
No jasně, to ale už na to měl skočit. Neměl nechat chudáka ministra Výborného, měl říct okamžitě, hele bacha, začínáme šetřit.
Řekni mi, když tě poslouchám, možná se vracíme k nějakému jako vládnímu sebevědomí, nebo to je spíš takový eufemismus, nebo jakým způsobem vláda komunikuje, já už se nechci vracet, nebo jak říká klasik, zabrušovat do nákupu Nutelly. Na druhou stranu nějakým způsobem ta vláda jako mluví a nějakým způsobem musí dávat asi najevo ochranu toho spotřebitele, voliče, obyvatele, jakkoliv to chceme jako pojmenovat. Jak tohle hodnotíš?
Hele, dá se dělat mnohem víc věcí. Jo? Například to, co obvykle pomáhá, a ten náš trh není zas tak odlišný od jiných trhů, jo? Prostě je poznamenaný tím, že západní brandy byly považovaný za luxusní z dob Tuzexu a snaží se držet jako tu svou cenovou politiku. Na to jsou jako extrémně precizní průzkumy trhu, dělá to tady pár firem, můžeme jmenovat, prostě... nebo ne, jo, jsou na to specializované agentury, já jsem byl na jednom semináři, kde řeknou přesně, tady je pozice týhletý značky a tam může dělat v téhle situaci na trhu, která existuje, tyhle a tyhle pohyby, jo. Ještě k těm cenám potravin, jo.
No.
Co se stane? No, stane se to, že ten spotřebitel už je tak iritovaný, že on odloží nákup všeho do nejbližší slevy a ty slevy budou muset být docela výrazný.
Takže to je tady, promiň, to je jediný, jako jediný způsob, jako, že považujeme ne, za něco, co bylo jako tuzexového.
Teď jsem chtěl, co bych teda dělal na jako na místě, to můžou udělat jako povinnost, jako prostě, a to je disclosure, jo, prostě to, co ten výborný chtěl, jako disclosure na ceny potravin, a nejenom na ceny potravin, ale i na výsledovku, jo, když veřejně obchodovatelné společnosti můžou mít jako povinnost zveřejňovat informace v docela podrobném členění, tak jednou za rok to má dělat každá firma, normálně přes rejstřík, tak jako co jim brání říct, jako prostě tak teď se to na vás stahuje, každej, který má větší podíl na trhu v potravinářském zboží než 3-5%, tak vy budete zveřejňovat každý měsíc svý finanční výkazy a každej si můžeme spočíst marže. Co je na tom ilegálního, co je na tom antikapitalistického, tohle je právě jaksi obrana proti tomu chování těch oligopolů, kdy se on tam ten pokus už byl, jo, oligopoly máme, ale nemůže jim dokázat kartelový chování. Já myslím, že to, co se změnilo jako si vynutí nějakou aktivitu, fakt jsem překvapený, že už to neudělali, je právě to veřejné prohlášení o tom zvyšování cen, to fakt nebylo chytrý, to na sebe jako ten stát není silný, ale připoutávat na sebe pozornost veřejnosti, ale i toho státního aparátu, to není nic prozíravého a jako i u nás se to může jako otočit proti těm aktérům. Jo. A spotřebitel jako tohle ho přeci musí rozuřit, jo, když se dozví o kolektivní smlouvě a o tom, že...
Tak samozřejmě, že mě to jako rozuřilo. A to nejsem jako člověk, který...
No ne, ale ono se... I třetí kvartál ukázal, jako statistický úřad zveřejnil upřesněný čísla o české ekonomice ve třetím čtvrtletí a ono se ukazuje, že ty mzdy klesají, zatímco hrubá přidaná hodnota klesla mnohem míň než HDP.
Je to tak?
No, to znamená, že ta složka hrubá přidaná hodnota má jenom dvě komponenty, jo, prostě... Jedna je hrubý provozní přebytek, to je to, co si nechává vlastník, a druhá je náhrada zaměstnancům, tedy záhrady zaměstnanců klesají a celková přidaná hodnota klesá jenom o trošku, tak to znamená, že ty zisky to museli kompenzovat opačným směrem, jinými slovy, že ziskovost je stále vysoká. Hele, v této kombinaci ještě vyhrožovat, to není chytrý.
Od těch řetězců to není chytrý.
Od řetězců, od potravinářů, ty lidi soustavně jako proti sobě poštvávají spotřebitele, jako všeho do času, přátelé, jo, dá se zvednout dovoz, jo, prostě navíc. I na takovém kartelu, jako je OPEC, vždycky se ukáže, že někdo zradí.
Chceš říct, že jeden z těch řetězců prostě může nabídnout nějakou klíčový produkt za mnohem menší cenu, tím strhne jako pozornost.
To, co může udělat, většinou to dělá, to je stejný jako v tom pivovarnictví, čeká se na toho, kdo má největší tržní podíl, co udělá. A můžeš si vymyslet jako strategii, která je zisk maximalizující, že všichni se připojí, všichni to zkusí a jeden ne.
No dobře, ale je tady vytvořený to prostředí, aby to ten jeden zkusil. Není to pro ty řetězce jako příliš pohodlné, co nějaká konkurence. Často, promiň, navážu, často zaznívá...
To jsou věci, které jsou game changer a já myslím, že jsme ho byli svědky. Jo, prostě tohleto veřejné vyhlášení o tom, že v situaci, kdy ta republika je už fakt tou inflací unavená, lidem se nedávají buchví jaký jako nárůsty výplat na příští rok, tak to prostě si koleduješ, jo, prostě. Takže teď je ta chvíle na změnění pravidel hry i na trhu, který léta se zaměřoval jenom na ten žír, který byl dělaný přes marži, jo, prostě zvlášť u těch branded goods, jako to byla zavedená praxe, která tady trvá desítky let, jako dobře se vyplácela, jako, no jo, ale pak jako přijde taková věc, jako tohle vyhlášení plus kontrolní nákup Poláků v českém a polském Lidlu a to upřímné zdržení. Hele, a to už se fakt blbě vysvětluje.
No to se hodně blbě vysvětlí.
No jasně, a to je ta chvíle, kdy prostě může přijít a říct jako, ale teď mi to teda dokažte. V opačném případě já říkám, že vy tady máte kartel a dokažte vy mě, že ho nemáte.
Prosím tě, poslední věc k tomuhle tématu mě zajímá a mluví se o té konkurenci. Jo? Mluví se o tom, a ona někdy před 10 lety, dokonce sociální demokracie měla tehdy ve volebním programu, nebo chtěla to prosazovat, nějaký národní obchodní řetězec. Něco, co já pamatuju z dětství, Včelu, Pramen, něco takového. Pomohlo by to? A teď se tomu nějak nevysmívám, to tehdy byl jako nějaký legitimní požadavek ČSSD.
Ale když se bavíme o tom, že teď je ta chvíle na změnu pravidel hry, tak jako ty jsi viděl nějaký vládní projekt, který dopad na čas a on the budget jako za poslední dobu?
Já už se raduju z mála. Takže
ty se raduješ z mála, ale udělat jako silný řetězec vlastněný státem, který by určoval ceny, to je fakt jako oxymoron, jo, prostě. Mm-hmm. To je akt zoufalství, jo, prostě. My jsme zdaleka nevyčerpali pestré instrumentário možností státu, jak klepnout přes prsty někoho, kdo činí problémy tohodle charakteru, jakože činí, jo. Tak dokud jsme ho nevyčerpali, tak nejdřív si osvojíme to, co můžeme, a začneme to používat a pak začneme přemýšlet o blbostech, které by stály desítky miliard a mezi tím ti někdo změní pravidla a ty budeš mít utopený náklad jako v řádu desítek miliard a ztrátový řetězec.
Takže nejdřív začne stát prostě vymáhat
to, ale retail je strašně těžké.
A pak založíme Včelu. Tak.
Jasně, retail je strašně těžké a Včelu nikdy nezaložíme už. Jo, prostě. To je akt taky nějakého intelektuálního zoufalství jako a zhruba ten původce toho aktu už byl tehdy zoufalej. No.
Dobře. Tak posuneme se na druhé téma, které jsem zmínil v úvodu, zdravotnictví. Minulý týden hrozba stávky, vypadá to, že stávka je zažehnána. Je nějaký vítěz poražený? Nebo všichni vyhráli, lékaři dostali přidáno, no. Lidé se dočkají z operací, zákroků?
No, ono je mnohem víc těch poražených v téhle hře, protože tahle hra jako sice nasvítila pár problémů, které jsou existující, ale jejich kořeny, jejich příčiny jsme si nenasvítili a dokud si nezačneme povídat o tom, co je v českém zdravotnictví blbě, protože v mezinárodním srovnání zajímavá věc, Češi jsou nespokojení skoro se vším.
To je pravda.
Ale vysoce nadprůměrně spokojený se zdravotnictvím v Česku. A ono z hlediska toho klienta, já bych řekl, že prostě se začínáme dostávat do nějakého napětí, který tady pár let jako dozadu jako nebylo. A jako ono nás, to nereformování nás začne dohánět. Jo. Třeba od roku 97, to už je víc než 25 let, se mluví o tom, že se bude dělat takzvaná reprofilace. Jo? Což velmi souvisí i s tou směnností, jo? Protože nemocnice okresního typu, tak se vyberou obory, zredukuje se počet těch oborů, to, co potřebujeme, je prostě udělat mnohem větší počet lůžek na takový následní péče, rehabilitace, odlehčování a udělat to, čemu se říká kontinuum do té ošetřovatelské péče jako, a udělat to pokud možno v jednom areálu a udělat to komfortní z pohledu pacienta. Je to drahý, jo. Ale držet síť nemocnic, který si hrajou na to, že dělají medicínu 21. století, jo, prostě a mít těch 130, to je naprostá iluze. Začít by se mělo tím zase, jo, tím světlem, jinými slovy, že začneme zveřejňovat, jaký jsou výsledky klinický jednotlivých nemocnic a pak i ten, kdo tu svou okresní nemocnici miluje, tak jako ty informovaný.
Myslíš, že jenom jako lapidárně hodnocení toho, jak se člověk jak uzdraví v tom zdravotnickém.
Ano, jaký je procento překladů, jaký jsou komplikace, protože to prostě neumějí a oni to umět nemůžou, protože toho dělají málo, jo? Protože se to rozprostírá po obrovské síti. Jo? Dobrá medicína se dělá tam, kde je vysoká erudice, která je daná i tím, že prostě ty postupy jsou pro ně rutinní a sekají to jak Baťa cvičky, lidově řečeno. Já mám v medicíně obrovskou úctu, teď jsem s tím měl přímou zkušenost, takže tohle není osobně namířený proti těm doktorům. Ty dělají dobrou práci a řekl bych ještě jednu věc, oni se zlepšili v komunikaci s tím pacientem. To, co dřív bejvávalo, ty jsi mluvil o tom, jak minulost, jo, prostě v té upoutávce a to takhle.
Tak tam moje otázka byla, protože samozřejmě to je jeden z nejslavnějších seriálů Nemocnice na kraji města, ale tam je už jako vidět, že prostě pan doktor, pan primář, je tam jako jasná hierarchie ale tak, vojenskýho typu. Jako, jo.
Tak, to tady do, musím říct, jako pozůstalo, jo, ty stupně lékařů, a ono to souvisí s tou směrností, jestli Pavle dovolíš, abych jenom dokončil určitě, ten příběh. Určitě. Takže když reprofiluješ, tak máš spoustu lůžek, který změní svůj charakter a oni vyžadují úplně jiný tu obsluhu toho lůžka. Jo? Jinými slovy, potřebuješ mnohem méně lékařů a potřebuješ víc ošetřovatelského personálu. Mezinárodním porovnání vychází, že my máme o hodně víc lékařů na 1000 obyvatel, než je průměr bohatých zemí, tedy ty, které jsou v OECD, ale máme míň středního zdravotního personálu, jo, prostě, takže...
Takový ty typu jako na interně vlastně, kde se člověk dává dohromady po nějakým zákroku.
Přesně, cokoliv, co souvisí s tím, jasně, jako dostat se znovu do kondice, tak to jsou věci jako rehabilitačního charakteru, musí se ti někdo věnovat, ale nemusí to být nezbytné lékař. Může to být prostě diplomovaný pracovník, který má jako odbornou průpravu, ale nemusí to dělat 6 let. Jo? Prostě, takže to je věc, která se dělá velmi často. A zkus se zeptat lékařský komory, jak se dívá na posílení kompetencí, ale zásadní posílení kompetencí diplomovaných bratrů a sester. Jo? To je první věc, která by snížila tu zátěž na ty lékaře. Druhá věc je, že jsou zatěžovaný byrokracií a proto je třeba cenu jejich práce zdražit tak, aby nedělali už ty sekretářské práce. No tak já bych řekl jako prostě ano, ale to je věc, kterou si může udělat každá nemocnice sama pro sebe. Jako na západě je běžný, že to ty doktoři nedělají, jo? Že tam chodí někdo s palmem a vpisuje si prostě věci.
No tak já si taky pamatuju leco, já jsem chodil za maminkou do UNZ ještě kdysi dávno a upřímně řečeno, taky nemám pocit, že v řadě těch zařízení se to určitě v těch komerčních se to, nebo ve státních, krajských se to nějakým způsobem změnilo, ale znovu se vracím k tomu, že řekněme ten doktor, ten primář je tam prostě úplný král. A ještě vlastně...
Ano, ta hierarchie existuje dodnes. Ona, jak říkám, ten vztah a taková, jako ta edukace toho pacienta, ta komunikace s pacientem, to se strašně zlepšilo. Mladí doktoři jsou, ty jsou k tomu už i vedený, tak je to mnohem lepší. Ale to naše vzhlížení k lékařské profesi a je obrovsky vysoký a spokojenost se zdravotnickým systémem je vysoká a on ve skutečnosti se nám jako tak jako zhoršuje zevnitř. Jo? To zdravotnický profesionálové a lidi, kteří se zdravotnicím zabývají, tak to vidějí, jako jak ty problémy progradujou. A souvisí to s tím, že my jsme tu reprofilaci neudělali, když oni víme 25 let. Jo? Prostě když budeš mít specializovaných pracovišť třetinu oproti současnosti, no tak nebudeš držet režim 24/7 na všech těch bodových místech, kde těch doktorů je nedostatek, protože máš relativní dostatek v městech, který mají fakultní nemocnice, ale prostě v těch nemocnicích okresního typu, zvlášť v některých regionech, je fakt ten nedostatek akutní. No tak jako život se má přizpůsobit, jo, prostě té realitě, tak tam to odlehčím, stejně tam ty zdroje nemám a nevím, jak bych je tam dostal, tak to reprofuju, udělám z toho vlastně LDNku propojenou do domova důchodců, ty areály bývají často hezký, nechá se to předělat a pak se tam dělá medicína taková jakoby míň technologicky a kvalifikačně náročná a přesuneš a je to pro ty lidi dobře, jo? Je to zlepšení a tohle má mít mimochodem síťový charakter. No a ty specialisty soustředíš do menšího počtu míst, ale tím, že toho dělají víc a mají vyšší produktivitu a máš směno zatěžující nižší procento té celkové lékařské populace, no tak ten problém s tou směností se ti přes tuhle organizační a redislokační změnu prostě jako ustoupí, jo. No a pak je ta hierarchie, že my si to zvyšujeme tím, že jaký dáváš kompetence i uvnitř toho lékařského stavu, jo. Prostě takže ty si zvyšuješ potřebu přítomnosti lidí, kteří můžou v případě se vyskotnou komplikace zakročit, ale tady už jsme u toho seriálu, jako prostě když ta komplikace není, tak sice sloužíš, ale jako...
Tak sestřička se tam klepala, jestli má vzbudit Strossmayera. Nebo Blaže, prostě. Jako,
ano, a takový Strossmayer...
Aby se nerozčílil.
Strossmayerů a Blažejů máme pořád jako v tom systému. To se nezměnilo. Jo, je to,
promiň, a...
je to mazácká vojna furt, jo.
Ještě dvě věci. Já zase si vybavím teda, že jsem měl tu čest jako s britským zdravotnickým systémem a můžu ti říct, že díky bohu za ten náš, jo. A myslím si, že člověk by měl skutečně jako vycestovat a žít někde jinde, jo? Nejenom studovat a žít někde jinde, aby jako potom poznal, jaký to je vlastně a vážit si toho systému. Zkusím ještě jednu věc a znovu se vrátím k tomu protestu. Byl ten protest v něčem podle tebe jiný, nový? Ten poslední protest, který jsme viděli, bylo děkujeme, odcházíme v podstatě.
No teď už neděkujou.
Teď už neděkujou.
Ne, neodcházej. Jednaj s premiérem a jednaj o penězích. Protože jako pochopili, že prostě venku jako se pracuje fest, nebo já mám tedy, moji sousedi mají syna, který je lékař, který nečekal na český atestace a celý to martýrium. To jsme si vyrobili sami, ale to si vyrobili i doktoři. To neudělal nějaký zůvěřivý neodborník, jo, nějaký manažer, protože kdyby to byl ekonom manažer a mám nedostatek pracovní síly, tak snížím tyhle byrokratické procedury, které ti umožňují vstup na ten trh. Jo, teď mluvím jako...
To jako
no, to je úplně frapantní blbost, jo, takže když ty lidi nemám, tak ty nároky zjednoduším to, aby přišli na ten trh a posílili ten personál jako dřív, jo, a ty si to uměle snižuješ, ale to si dělá lékařský stav, jo, prostě. A dělá to tam neuvěřitelné množství oborů, na který se musíš specializovat a zase, jo, prostě tohle je cech, který si velmi hlídá vstup na trh. Cizinci, ježišmarja, nostrifikace a celý ten proces připuštění do výkonu zdravotnické profese jako v Česku.
Tak trvá to dlouho.
Dobře, ale taky se to dá zjednodušit. Jo?
Úplně poslední věc. A znovu se ještě vracím k tému, jak ty generace hrály roli nebo ten odlišný přístup v tomto protestu, nebo to v tom, co jsme sledovali teď ten minulý týden a možná sledovat budeme. Mladí versus staří, dá se to tak nazvat, plus teď úplně jako nové trendy, ale nějakým způsobem se řešilo i vzdělávání žen, lékařek, zdravotních sester. Je to nové téma. Já jsem viděl udávací komentáře, kde profesor Pavko mluvil o tom, že vlastně ta medicína už není tak prestižní, protože do ní vstupuje hodně žen. Na druhou stranu, mít povinnost...
Poznámka přiměřená ve věku toho, kdo ji pronesl, prostě tehdy tahle optika by byla jako u třicátníků jako asi neakceptovatelná,
tak,
ale
vyloučená.
No, statisticky víme, že se nám medicína feminizuje a feminizuje se velmi rychle, ale že by ten obor nebyl prestižní, on je velmi prestižní a veřejnost se na něj dívá jako na vůbec nejprestižnější povolání, kterým lékařům důvěřuje. Zároveň ten výkon v terénu potom jako není. Já jsem odučil v rámci MBA kurzu pro zdravotnický personál 11 ročníků a existují problémové skupiny pacientů, který nedbají o svůj zdravotní stav a chovají se velmi, jsou to malinký, jo, jsou to procenta z celkové populace, ale to je někdy jako extrémně nepříjemný zážitek a pomalu, aby prostě měli na odděleních nějakou ochranku, několik
silných. A já to úplně chápu, já jsem kdysi dávno jezdil s mezinemocničním převozem a klobouk dolů před tím lékařským personálem, než se ten pacient někdy dostane přímo před toho lékaře. Ale ještě se zeptám právě na ty lékařky, protože jsme to teď viděli během těch protestů, že to bylo velké téma, jakým způsobem první atestace, druhá atestace, nějaké očekávání jako matka, manželka. A je to nová generační věc, nebo mě to přišlo tak, že přirozeně se přece toto musí řešit vždycky.
No, tím, jak se ten obor feminizuje, tak skloubení té profesní dráhy, pečování o kariéru, prostě jako to je velmi těžko skloubitelný, takže jak se nám procentuálně zvětšuje podíl, jako prostě ta feminace roste, tak roste i tenhle problém samozřejmě a musí být nějak řešen. On mimochodem jako kompatibilita péče o rodinu a směnného režimu není nikde dobrá. Jo, prostě. A tohle je ještě obor, který je jako opravdu náročný, takže a ty požadavky na přesčasy jsou extrémně vysoký. Takže jako není divu, že prostě se to ventiluje a ventiluje se to dosti frustrovaným způsobem. Já se jim vůbec nedivím, protože ten problém je větší, než byl v době Strossmayerový. Jo, prostě kolik tam bylo lékařek, to byla akorát, jak se jmenovala?
No, Eliška Balcerová.
Eliška Balcerová,
si nespomenu na
svý vynikající, vynikající roli, jo, prostě nadšený lékařky. Dobrý, ale to je prostě, to tehdy byl výjimečný příběh a dneska máš jako těch lékařek i na takhle exponovaných pozicích. Oni to potom jako opravdu těžko dávají dohromady tak, aby měli jako to rozhraní a tu rovnováhu mezi tím životem a prací nějak udělat. No obecně
to
work-life balance se mění i generačně. Když jsi se ptal, jako, jak se na to dívají, tak starý doktoři, ty starý mazáci, což jsou zhruba už mý ročníky, tak oni berou hrozně úkorně to, že ta work-life balance se posunula ve prospěch toho života. Jo, prostě, že nechceš...
Jako, tak promiň, že starý doktoři si myslí o těch mladých, že nechtějí makat, když to tak řeknu. Jako...
Jo, často, že třeba vědecký výzkum chtějí mít dělaný jako separátně, že to má být započítaný do toho fondu a nedělat to po práci, po všech směnách. On říká, my jsme to dělali a když jsme jeli na první kongres, jasně bylo to tím, že jsme byli pod Círovým poklopem a ta moje generace, jako když se ty otevřely široký obzory, tak to bylo úplně fascinující a ty lidi byli ochotní obětovat skoro všechno. No. Dneska je to samozřejmost, tak samozřejmě už nejsou ochotní kvůli tomu obětovat jako v zásadě ani věci, jako jsou víkendy a prostě sloužit noční směny. Jo. To je, hele, bezstrukturální změny toho zdravotnictví, pošklivý slovo reforma a to důkladný, my z těchto problémů jako nevyrostem, protože oni se nám v čase jenom zhoršujou. Jo? Tohle nebude lepší, dokud to úplně nepředěláš.
Tak uvidíme. Aspoň jsme o čem
uvidíme, jako teď ta dohoda, jako to není přiblížení k reformě, to si přiznejme, to je odklad. Jo, prostě, to je odklad a my už to odkládáme, co já pamatuju, nejméně 26 let, kdy se prostě poprvé řeklo a bude to jináč a politicky se ta reprofilace té zdravotní sítě zabila, protože to je politicky jako hodně nákladná věc a ovoce se bere někdo za 20 let, jo, že ten systém bude odolnější víc.
Rozumím, prostě ty politici, kteří by tu reformu jako jasný, protlačili, tak to
kdykoliv, když děláš prostě dlouhodobou strukturální změnu a neseš ty politický náklad, to je fakticky sebeobětování, jo, a oni vědějí, že tady nebudou.
Mirku, děkuji ti za rozhovor. Mirek Zámečník, díky.
No, díky, Pavle, že jsi se mnou povídal.
Taky dík.